Here, ons het gehoor wat van u vertel is, en ons is vervul met ons sag wat u gedoen het. Doen het toch ook in ons tyd. Laat u dade toch ook in ons tyd, ons tyd ervaar word. Amen. Hoor hoe die Here jou ook volgens seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur nou saam te sing uit lied 200. Ons sê vir die Here in vers 1, U goedheid Heer kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die heil, dat die verlossing nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Aan U alleen ons dank en ere, U wat ons in U liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in U waarheid lei. Kom ons in al drie verse. Die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en een ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Ons gaan nou in die volgende gedeelte van die erediens oor ons eie lewe toets voor die Here se wil. En daarom gaan ons ook bly sit nou terwyl ons luister na hoe Paulus vir ons die wet opsom in Romeine 13. Ook as ons daarna dan gaan sing, sal ons bly sit as 'n simbool ook van die feit dat ons ons klein maak voor die Here, ook daarna as ons in gebed voor die Here kom. Ons lees Romeine 13 vanaf vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. As ons eie liefde toets, hieraan dan weet ons is gebrekkig allemaal, want ons is sondig. Kom ons bely dit nou met die woorde van lied 241. Daar sê ons ook vir die Here in vers 2, U die kenner van ons harte, weet ook hoe is ons liefde regtig. U sien my skuld en ken my nood. Ek treur vol berou en smarte, want my sonde bring die dood. Ja, U sien my hart se wonde, sien my lei oor al my sonde. Maar dan kan ons ook sê, wanneer ons dit so voor die Here bely, met hart vol berou, Christus, laat my voor U staan, deur sy bloed, en neem U my aan. Kom ons sing vers 1, 2 en 3 en antwoord.
Oh,
nou so 'n paar oomblikke gee dat ons elkeen ook stil kan wees voor die Here, met ons eie lewe ook voor die Here, en dan gaan ons voort met ons gesamentlike gebed. Vader, daar is niks in hierdie lewe, niks op hierdie aarde, niks in die heelal wat vir ons meer beteken as U nie. U is vir ons alles. En dit gaan alles net oor U. Oor U eer, oor die grootheid van U naam, ook in hierdie erediens vanoggend, gaan dit net oor U, en oor U eer. U is ons lewe, ons harte behoort net aan U. En ons wy ons self vanoggend opnuut aan U toe. Here, ons het nou net gehoor van U eis van liefde in die opsomming van U wet. Ons leer dat die liefde ons medemens geen kwaad aandoen. En ons besef, ons staan allemaal skuldig voor U, in ons gebrek aan liefde, en in ons onheiligheid, voor U wat heilig is. Vergewe ons al ons onreinheid en onheiligheid, in ons gebrek aan liefde. Was ons skoon. Skep vir ons 'n rein hart, o God. Vader, ons pleit vanoggend vir elkeen wat deur die een of ander vorm van beproewing gaan. Ook aan die wat baie beproewings beleef, die een na die ander. Ons smeek vir uitkoms, as dit U wil is. Dankie dat U self altyd by ons is, maak nie saak waar deur ons gaan nie. En dat U saam met ons die pad stap. Wees met ons gemeente. Ons het U so bitter nodig. Dankie dat U steeds nuwe lidmate by ons voeg. Dankie vir groei. Dankie vir gister se geestelike fondasie dag te die na. Dat U ook daarin baie van ons harte gewerk het. Dat U self met ons gepraat het. Dat ons net opnuut weer kom besef, ons Here Jesus is ons alles in alles. Vader, dit gaan alles oor U. Dat ons op nie die grootheid van U genade kon ontdek het, en wat het ook is om een reaksie op U genade te leef. Dat U ook vir ons kom wys het hoe een levende lidmaat van die liggaam van Christus behoort te leef in die gemeente. Ons dankie daarvoor. bid dat U dit ook kragtig sal gebruik in ons gemeente. Dat dit wat ons gehoor het ook sal uitkring in hierdie gemeente. Vul ons steeds meer met U Gees. Maak elkeen van ons werklik U disippels wat elke dag by U voete sit en leer. Ons een groot begeerte is om dagliks nader aan U te leer. Vader, ons pleit vanoggend vir Eskom. Pleit vir die nuwe bestuurder, vir elke persoon wat daar werk. Ons smeek U ook dat U sal gee dat bevoegde mense aangestel sal word en dat daar behoorlike instandhouding gedoen sal word, proaktief, dat ons weer stabiele kragvoorsiening in hierdie land sal hê. Ons het ook gehoor, daar is al amper 70.000 mense oor die wêreld wat besmet is met die koronavirus. Daagliks kom daar duisende by. Ons besef ook, dit is net 'n kwessie van tyd, dan is dit ook in ons land. Ons smeek U dat U ons ook daarvan sal bewaar en dat U uitkoms sal gee dat hierdie dodelike virus ook bekamp en beveg sal word. Ons dank U ook vanoggend vir Glo Media wat ook vandag reg oor die land bekend gestel word. Ons dank U dat ons van wonderlike tegnologie gebruik kan maak om U woord aan mense te bring. Heer, U weet daar is soveel slegte goed op ons TV's en oor die internet, waarin ons nie noodwendig onsself of ons kinders of ons families wil blootstel nie. En dankie dat daar ook nou 'n alternatief is, waarin ons ons kleuters en ons kinders en ons jong mense ook kan blootstel, wat ons ook kan verryk in ons eie geloof. Ons bid ook vir elkeen wat so hard daaraan werk om dit vir ons moontlik te maak teen 'n minimale koste, dat U hulle dienswerk ook sal seën en dat U dit kragtig sal gebruik in hierdie land van ons, ook onder Afrikaner mense, dat U daardeur ook ons harte sal verander. Here, wees ook met vanoggend se troostdiens wat later ook hier in ons kerkgebou gebeur. Lei elkeen hierheen wat U vanoggend ook hier wil hê en met wie U 'n afspraak het en persoonlik wil praat. Gebruik ook ons as 'n gemeente om daar ook ons lig te laat skyn in hierdie stikkende wêreld en hoop te bring. Vader, lei ons nou deur U Gees waar ons met U woord besig gaan wees. Maak U self en U wil aan ons verkien. Amen. Kom ons sit nou saam uit Psalm 42. Nou, hier gaan dit oor ons smagting en ons dors na die Here. En dis ook waaroor dit vanoggend gaan in die prediking, as ons werklik ook smag na die Here, dors na hom, dan wil ons hom ook beter leer ken. En soos wat ons hom nog beter leer ken, so smag ons nog meer na die Here self. Kom ons sing daarvan, verse 1, 5 en 7 van Psalm 42. Saam na die woord van die Here uit Efesiërs 1. Ons gaan saam lees vanaf vers 15. Daarom, vanaf ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee, en om so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar in die heerlike erfenis is wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. Soek is vooral op hierdie woorde, aan die einde van vers 16 en ook vers 17, wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Vir al die woorde dat julle hom werklik kan ken. Ons thema is dan ook om God werklik te ken. Wanneer iemand vir jou sê, ek ken iemand, dan weet ons allemaal daar die ken kan verskillende dinge beteken. Het kan beteken hy weet van persoon. Iemand kan ook vir jou sê, sy ken een dokter, omdat sy al verskeie kere by daardie dokter vir behandeling was. Nog iemand kan een biografie of een autobiografie van een persoon gelees het, en dan ook vir jou sê, hulle weet baie van die persoon, of hulle ken die persoon, omdat hulle die boek gelees het, al het hulle nog nie die persoon persoonlik ontmoet nie. Een ander een kan weer vir jou sê, sy ken die persoon, omdat sy tyd saam met die persoon spandeer het. Sy was dalk saam met die persoon op skool, of in die koshuis, of het een tyd lang saam gewerk. En omdat hulle mekaar beleef het en met mekaar gekommunikeer het, gepraat het, sê sy vir sy ken die persoon. En dan weet ons ook, wanneer twee persone vir baie jare gelukkig getroud is, en een van hulle sê vir jou, ek ken die persoon, en dan beteken het nog iets totaal anders. So'n persoon ken nie net hulle levensmaat, sy geskiedenis en prestasies en agtergrond en allerlei feite van die persoon nie. Maar so'n persoon ken ook hulle huweliksmaat op nog een baie meer intieme vlak. As het regtig een gesonde huwelik is, dan ken jy ook jou huweliksmaat sy hart. Jy ken die persoon sy diepste emoties en begeertes en ambities. Jy ken die persoon sy lifestyle en kyk. En jy weet ook wat is die persoon sy feite. Jy weet wat jou huweliksmaat graag wil hê en waarvan sy hou. En ook waarvan sy glad nie hou nie. Julle het ook baie keer persoonlike grappe, of sekere woorde wat julle vir mekaar sê, wat net julle twee eintlik weet wat het beteken. Jy weet selfs baie keer wat jou huweliksmaat dink, in een sekere situasie, sonder dat hy of sy vir jou een woord hoef te sê. Ons sien dus, daar is baie verskillende vlakke van ken, van baie oppervlakkige kennis van iemand, tot baie diep, deurleefde, intieme kennis van iemand. En so is het ook, as mense vir jou sê, hulle ken God. Nie allemaal ken God op dieselfde vlak nie. Party mense het al christelik groot geword, maar hulle het nog nooit vir God persoonlik leer ken. Net hoor sê kennis, nog nie self beleef nie. Ander ken God weer net as hulle die een of ander kwaal of siekte of moeilikheid het. Soos daar die vrou wat ook sê, sy ken haar dokter, omdat sy so nou en dan vir behandeling gaan. Ook hulle ken God nog nie werklik, persoonlik nie. Party ken weer klomp feite vanuit die Bybel, kan ek vir so opnoem, ken hulle dogma. Maar is alles net kopkennis, feitekennis, intellektuele kennis. Kan ook wees dat hulle God nog nie werklik leer ken het nie. soos daardie persoon wat die biografie gelees het en alles weet. En dan kry jy mense wat God werklik op 'n diep vlak ken en wat ons eers beter leer ken, omdat hulle elke dag in 'n lewende, intieme verhouding met die Here leef. Dis waaroor God vanoggend met jou en my praat. Ken jy hom werklik? En die eerste saak waaroor hy met ons praat is, hoe is dit om God werklik te ken? Wel, as jy baie tyd saam met God elke dag spandeer, begin jy in die eerste plek ietsie weet van wie God is en hoe hy is en wat hy is. Jy begin iets van sy karaktereienskappe en sy geaardheid en sy hart al hoe beter ken. Soos 'n gelukkige huweliksmaand oor na jare al hoe beter weet hoe hierdie persoon is. In die tweede plek begin jy in jou saamwees met God elke dag al hoe beter weet wat hy sê. Jy weet wat sy standpunt is oor sekere sake. Jy weet hoe hy in sy hart voel oor sekere dinge. Jy weet wat sy wil vir jou lewe is. Jy weet nie noodwendig presies altyd waar hy so sê nie, maar jy weet wel dat hy dit sê en dat dit sy wil vir jou lewe is. Net soos huweliksmaats wat ook oor jare goed kommunikeer, met mekaar praat, later weet wat mekaar se standpunte en sienings oor sake is en wat die ander een se wil is. In die derde plek begin jy in jou saamleef met God ook al hoe beter weet wat hy gedoen het en wat hy steeds vandag in jou lewe doen en ook wat hy nog gaan doen. Soos wat goeie huweliksmaats baie van die ander een leer uit die ander een se optrede, so begin jy ook God beter leer sien uit sy optrede in jou lewe. Kom ons dink byvoorbeeld net aan dit wat hy gedoen het om jou te verlos. Hy het jou al voor die skepping gekies om sy kind te wees. Hy het sy enigste seun lank voor jy geleef het al vir jou gestuur om met sy offer aan die kruis vir jou te betaal. Hy het ook iewers iemand oor jou pad gestuur wat die heerlike evangelie van Jesus aan jou verkondig het. Daarby het hy ook nog deur sy gees in jou gewerk om jou daarvan te oortuig. En hy is steeds besig met jou. En hy gaan al die pad besig bly met jou tot hy jou kom haal. Hierdie optrede van God leer jy baie van hom en van sy hart vir sondaar mense en sy genade, al verdien jy dit nie, sy onvoorwaardelike liefde en ook sy geduld met jou. En die vierde plek is om God werklik te ken baie meer as net kopkennis of feitekennis. Dit is ook baie belangrik, maar soos kennis van jou huweliksmaat ook hartskennis behoort te wees, so behoort jou kennis van God ook hartskennis te wees. Soos jy hom steeds beter weet ken in jou lewe saam met hom, word jy steeds meer gevul net met verwondering oor hom. Hy word jou alles. Dit wat hy vir jou doen en beteken, vul jou net meer met vreugde en dankbaarheid en opgewondenheid. Jy wil hom net prys. Jy word net liever vir hom net. Alles in jou. En dit voel jou ook met die grootste nederigheid en gevoel van afhanklikheid. As jy maar het besef, dis die Here en sy genade dat ek is waar ek is vandag en nie ek nie. Jy nader God met die grootste eerbied en ontzag, want jy weet hoe heilig en regverdig hy is, dat hy sonde nie kan verdra nie. En jy staan met diep berou voor hom, met 'n verpletterde hart, oor jou eie sonde, want jy weet wat het aan hom doen, en aan sy hart doen, oor jy sy hartskennis ook. En wanneer iemand werklik God so ken, jy weet hoe hy is, en wat hy sê, en wat hy wil hê, dan sien jy dit in die vyfde plek beslis ook, in 'n persoon se lewe. Jou deurleefde geloof gaan oor in dade. Jou lewe, as jy besef hoe groot die Here se genade is, en sy verlossing is, gaan oor in 'n lewe van oorgawe aan die Here. Jy gee jouself oor as een groot offer vir hom. Jy vertrou hom jou hele hart. Laat ons moet ons ook besef dat ons God nooit volmaak kan sien, nie in hierdie lewe in elk geval nie. Hy is net heeltemal te groot. En daarom sê God self in Jesaja 55, sy weë is hoër as ons weë. Sy gedagtes ver bo ons gedagtes. Maar alhoewel jy God nooit volmaak kan ken nie, kan jy toch deur jou lewe en in al jou tyd saam met hom hom steeds beter leer ken. En daarom het die Engelse vertaling dit ook baie mooi vertaal met I pray that you may always know him better. En nou is die volgende vraag, hoe kan ek God werklik leer ken? Wel, die eerste wat met jou moet gebeur is, jy moet weer gebore wees. Jy moet onthou dat alle mense is van nature dood as gevolg van ons sondes. Dit beteken nie jy is fisies dood nie, maar jy is geestelik mors dood. En net soos 'n dooie ding nie iets kan leer of nie iemand kan ken nie, net so min kan iemand wat geestelik mors dood is, vir God werklik ken. Jy kan dalk van hom weet, oor sy kennis. Kan hom dalk ken as jy in moeilikheid is. Kan dalk 'n klomp feite ken as jy van hom, maar jy kan hom nie werklik ken. Nee, God moet jou eers lewend maak. Hy self moet in jou lewe inkom, in jou hart kom woon. En jy moet in hom woon. Dan begin jy hom leer ken. God doen dit wanneer jy weer gebore word. Die tweede onontbeerlike vereiste om God werklik te leer ken, is die Heilige Gees in jou. Jy opgemerk waarvoor Paulus bid hier in vers 17. Hy sê, ek bid dat God deur sy gees aan julle wysheid gee en om so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. In die oorspronklike taal bid Paulus letterlik dat God aan hulle sy gees van wysheid en openbaring sal gee, dat hulle hom werklik kan ken. So sonder die Heilige Gees in jou, sal jy God nooit werklik leer ken nie. sien jy verder dat Paulus hier bid dat God sy Heilige Gees sal gee vir gelowiges. Klink ons vreemd nie waar nie? Want as 'n gelowige moet hulle mos nou reeds die Heilige Gees hê wat hulle in die eerste plek tot geloof gebring het. Die rede hoekom Paulus hier bid dat God sy Gees aan gelowiges sal gee is omdat mense wat die Gees het steeds meer met die Gees vervul kan word. Gees kan steeds kragtiger en sterker in jou werk. En daarom het ons Here Jesus self ook geleer dat God sy Heilige Gees sal gee aan die wat daarvoor vra in gebed. Wil jy dus God beter leer ken? Bid dan dat hy jou ook steeds meer sal vervul met sy Heilige Gees van wysheid en openbaring. Kom ons staan net eers vir 'n oomblik stil by hierdie twee woorde, wysheid en openbaring. Wat is die wysheid van die Gees, of die wysheid wat die Gees vir ons gee? Die woord hier in die oorspronklike taal beteken letterlik om God se wil vir jou lewe te verstaan. Jy verstaan wat is die implikasies van God se wil vir jou lewe en jy pas dit toe. Dit is die wysheid wat die Gees gee. En wat is hierdie openbaring van die Gees? Die woord wat in die oorspronklike taal gebruik word beteken letterlik om oop te maak. Nou het jy al uit 'n gedeelte in die Bybel gelees en dan voel ek vir jou op daardie gedeelte vir jou toebly. Jy lees dit, jy lees dit ook nog 'n keer, maar dit praat nie met jou nie. En dan 'n ander keer, dan lees jy dieselfde gedeelte en ewe skielik maak jy die gedeelte vir my sin. Ewe skielik gaan dit vir my oop. En ek ontdek 'n klomp wonderlike dinge maar dieselfde gedeelte. Dit is die openbaring, die oopmaak van die Gees. Hy breek God se woord vir jou oop. Ons noem dit ook die verligting van die Heilige Gees. En so maak God homself aan jou bekend. En as jy eers hierdie Gees van wysheid en openbaring in jou het, wat die woord vir jou sal oopbreek, en jou ook die wysheid gee om dit toe te pas in jou lewe, dan bring dit ons by die derde onontbeerlike element wat jy nodig het om God nog beter te leer ken, en dis die woord, die Bybel. Dit is die een groot rede, een van die groot redes hoekom God in eerste plek sy woord vir jou gegee het, sodat jy homself daardeur baie beter kan leer ken. Jy kan feitlik in elke paragraaf van die Bybel iets leer van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Jy kan oral te leer wat elke persoon van die drie eenheid is en wat elkeen sê en wat elkeen doen. En as die Gees dit nou ook nog vir jou oopbreek, as jy die wysheid gee om dit in jou lewe toe te pas en die implikasies te verstaan, dan is daar nie 'n beter manier om jou Here werklik te leer ken nie. En hoe meer tyd jy in die Gees biddend in die woord van die Here spandeer, en jy dit ook probeer memoriseer, en jou eie maak en dit oordenk, hoe beter leer jy jou Here ken. Soos in enige gesonde huwelik, waar jy baie tyd saam met die ander persoon spandeer, waar jy baie met die persoon praat, en die persoon praat baie met jou, so is dit ook. As jy baie met die Here praat, en hy praat baie met jou. Juist daarom is gereelde persoonlike stil wees saam met die Here. En gereelde gebed deur die dag. En Bybel lees en huisgodsdienst en katekisasie en erediens by woning. So ontsettend belangrik vir jou. Alles geleenthede waar jy jou Here nog beter kan leer ken. Die vierde onontbeerlike vereiste om ons Vader beter te ken is om Jesus Christus beter te leer ken. Jesus sê in Matteus 11:27, My Vader het alles aan my toe vertrou en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader en ook niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Seun maak die Vader aan jou bekend. Ook in Johannes 15:15 sê Jesus, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Alles wat ek van sy Vader gehoor het, aan ons bekend gemaak. Wil jy dus weet hoe die Vader is? Wat hy sê, en wat hy doen? Kyk na Jesus. En jy kan het ook doen, in jou tyd saam met Jesus, in die Bybel, as jy hom leer ken, terwyl die Gees jou ook lei en verlig, spandeer tyd saam met Jesus, leer hom ken, en jy sal ons Vader al hoe beter leer ken. Nog 'n kragtige manier hoe jy God beter kan leer ken is deur hom aan die werk te sien in jou lewe. Deur hom te beleef. En waar beleef mens God so aan die werk? Jy beleef God gewoonlik aan die werk. As jy begin inval by dit waarmee hy besig is in 'n gemeente en in ons omgewing. Mense draai die ding baie keer om. Hulle maak hulle eie planne. En dan moet hulle dat God by hulle planne moet inval. En dan vind hulle dit baie vreemd, dat hulle God nooit aan die werk sien, of werklik beleef nie. Nee, as jy werklik deur die woord, en leiding van die Gees, en deur gebed binne vasstel waarmee God besig is, ook in jou gemeente en in ons omgewing, en as jy daarby inval, dan kan ek jou waarborg, dan gaan jy God in aksie sien. Dan gaan jy sien hoe hy harte en lewens kragtig verander. Dan gaan jy sien hoe hy gebede verhoor. Sy tyd. Jy gaan ook beleef hoe die Here dinge doen, ook in 2020, wat vir mense onmoontlik lyk. Jy sal beleef hoe die Here baie keer selfs jou verwagtinge oortref. So leer jy hom ook ken hoe hy werklik is, en hoe hy sorg, en hoe hy uitkoms gee op sy tyd. God word so al hoe groter deurleefde werklikheid in jou lewe. Die laaste manier hoe ons God kan leer ken is in sy skepping. Want ook in die natuur sien jy baie van God se almag en hoe hy alles onderhou en hoe hy regeer en hoe hy sorg en net hoe kunstig en kreatief hy is. Daar kan jy ook net by God wees, stil wees, saam met hom, sy stem hoor in die stilte, of in die donder weer. Jy kan iets van hom beleef, van 'n sonsondergang, of 'n klein veldblommetjie,
of die nageleide, of die sagte reën wat die droë grond nat maak. Sien jy dat God vir jou alles gegee het wat jy nodig het om hom werklik te kan ken en in 'n lewende intieme verhouding met hom te kan leef? Kom ons sluit af. Ons het aan die begin gesien dat mense God op baie verskillende vlakke kan ken. En ons het ook so ietsie gesien van wat dit beteken om God werklik te ken. En ook wat God alles vir my gee, sodat ek hom werklik kan ken. Ken jy hom werklik? Soos Paulus gebid het vir hierdie gemeente in Efese, so bid ek ook geoggend dat ons almal hom werklik diep, intiem en steeds beter sal leer ken. Amen. Kom ons bid saam. God, Drie-enig, ons wil regtig weet wie U is, wat U is en hoe U is. Ons wil ook verstaan wat U sê en wat U wil is. Ons mag so om diep onder die indruk te wees van alles wat U gedoen het en steeds doen en ook nog gaan doen. Ons wil U ook nie net met ons verstand ken nie, maar ons smag om U ook intiem met ons harte te leer ken. Laat ons lewens ook wys dat ons U regtig ken. Dankie dat U vir ons vanoggend kom wys het hoe ons U werklik kan leer ken. Indien daar dalk van ons hier is vanoggend wat nog nie werklik weergebore is nie en U nog nie regtig in ons lewe het nie, dan bid ons dat U dit kragdadig sal werk deur U woord en Gees. Vul ons ook steeds meer met U Gees, U Heilige Gees van wysheid en openbaring, dat ons U werklik kan ken. Laat ons ook baie tyd saam met U spandeer elke dag in die lees van U woord en die memorisering daarvan en ook die oordenking daarvan. Help ons om het in ons eie woorde vir ons eie te maak, sodat ons U ook so beter kan leer ken. Laat ons dagliks ook net saam wees met U en praat met U in gebed en net stil word saam met U. Heere Jezus, ons wil U ook net steeds beter leer ken, want U maak ons Vader aan ons bekend. Ons wil ook graag betrokke raak en diensbaar wees daar waar U aan die werk is, in ons gemeente en in ons dorp. Ons wil U in aksie beleef en sien hoe U gebede verhoor en uitkoms gee en U ook op daardie manier leer ken. Dankie vir U wonderlike skepping wat soveel van U aan ons bekend maak. Soos Paulus gebid het, bid ons daarom ook vanoggend dat almal van ons hier U werklik sal leer ken. Amen.